بسم الله الرحمن الرحيم فأدنياكم صمحاكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراكم شرعكم وأمياكم بخلاكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها مضمون داري تغیر الناس پیغمبران کا معاشرہ پیدا کرے اور بیا اول خراب کی گئی سہل ادرش کرنا صحیح ادری حدیث میں دے باقی صحابی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلی کی ادری خبر وش رسی ایر صلاح چشی عمراء صاحب مالدار اب خستا سشد خیار کو حاکمان صاحب عمر امیر ستاس و حاکمان نیکان بھی حاکم لنی چنے والا کور صدارت کوئی چی کرم زمانہ کے ستاسو حاکمان نیکام یو لنیان ستاسو صفیان ویلی غلیان سر مالی کنا او ستاسو کا امور کم شویا تے ستاسو کارو پا فسکے دا مشاوری شویا پارلیمنٹ از دا پوٹم یو کنا تو ختم مشاوری اے دادری خبری سچل بھائی فور ظهر الارض خير لكم من بطنهم ذكي مخف وري تاصل رضم ذكي ده غيرنا مخكم ده غير كم ده ايه جنه مخ جمدون ده كنا خلي هم ده كيفا سي ادم ده كي غير هو قبر ده كنا نوپچر ده دره خبره في ملک في معاشره كوي کیا حاکمان نیکانی مالدار سے زردار سخیادی او قارون کو مشورین ساس و پارد ملک مست بورا دے یعنی جمدون بھر بورا دے دا اغیر گیر دا مرد یعنی زر جمدون بہتر دے و خدے وہ دیکھے نیک عمل کی گنا فیضا دا سلا تو وہ یہ کہ قسم تو بلا دوٹنی شکر کہ حاکم نیکی مالدار سخیوی مشاوری پس کے آغا زندگی معاشرت خوی لدے براکت اور ارگر چستاسو امیران چکنوی اور شریران وی اگر نفکتنوال اکور تکوی اور ساسو غیر نیان کی اور بخیلان وی اور ساسو کارونا ساسو لکھلو پاورش مور کو اعلان ازا اللہ کہتا کہ خد و کور تک مشاورو کمانا نو لکھد ذہن کو کور کے دن جاتے والے کے پیارا بھی ارسا بھی تو دا غدن چاہ دیوارے اگو باہر نہیں نکنا باہر دا کلی معاملے سنگ لی دا مرد سنگ لی دا دنیا سنگ لی اگو آس سنے تھے لگے اسے دا درے خبر ایک ملک راشی امیران شریری او بو رہے ہیں زمان غنیان بخیلانی اب او بو رہے او کالون اگو مشاوری دا خلق سرے نسی فبطن ادا خیر لهم ذكي قيدا ولا تاصل لهم ذكي لمخنا لنا مرخل يتبع جمدون سو جمدون بس حديث تاو ايه دغا في دار حلاب ندين لا نجرب كاش من تعدرت والو هر دايك يقول هر كاش يقول تخفر دانا يو كاش قول هو تقول كاش نبلنا يونا بلنا مجد لا دوشمننا مشاورة ولا هو دو دوشمن جدا ما يغاية درجة باقي عمل مطوع مشاورة لهر شاك عمل تخذنا ولا دا ضروری چھ پاکیتا عمل چھے گئے پاکیتا نچہ اگر آدینی بیانا کئی مشاوگا باہت اکتاوکے مشاوکے برکتی چھے غنی ہو پاہ خرش نکی معاشریا کا نظام بسنگ جو خرشنو بسن نکرکی چھے حاکم ظالم چھے آقبہ بہت قوانین نیکم نکی دا یو خرش سکھا وزبل خرش ہم صحبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدعي عليكم كما تدعي الآكلة إلى قصرها حضوركم مشكلة لقد معاشر أقل معاشر من هو قافل القرآن حديثا من بخور قافل وفتاقين قيم إذن القرآن هذا ما نوى فلش بكشن قال القرآن ممنوع معاشر سيشهر إسلام معاشر سيشهر فلش القرآن حديثا فقط وہ سندار معاشرے میں دوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں معاشرے جوڑا کرن مسلمان بہترین صحابہ تا دین پیدا کے یو یو قد ملک ورشی ملکوں نے بدکے بین جب تکڑے ہو سوکو تاریخ کا نا یہ اوکس ہو لکھتا سن کشتے کے بعد سزا سڑے چاہن تھوڑے وطن جب مانگا شمالی افریقی نا سپین کا چونکہ موقع ہوئی کہ شوپے جب مونگ راغلو بلا اسے رہے چاہو تیر کہت پر دی وطن تا خوب ہر وطن تا راغلو یورپ تا راغلو لیکن شوک راغلو جنب کوو مایا نو جنب فتح شنگی دوارش لا اگر طول دنیا ہے سر سامان امونی سکتان نمونگو پر شکیت پر پسر او ام دقا کو ما چتا سو بیا پوش ہے چا دنگا تیخ تیزائی نشتا یا بطان واشنا یا بمل کرتا ہے اگر حدیث اگر اشعار کرے ما تا پورا یاد دی تاریخ کے پورا سیدہ دا نو آغاز تکمہ کشتے ہو دے نو آخوی بیچ کنگستیل کو یا قدام یعنی اقا کا جنگونا کودا کا سپینا غواتا سی یورپ کو غواتا یعنی دا صحابہ شکو امر لحاظی میں سر طول فتح گئی دا سیو اے دا رسول اللہ معاشرہ پیدا کرو کو وہ سے رسول اللہ ماں تو صحابہ تو غیر لغور گئی یا وہ وقت وہ سکتا سو دا سے ایک مندگی ہے سیف اللہ ہے اپنے تیور ہے کو یا وہ وقت براشی تیو شکل اوہم چو امتونا یعنی قومونا با تدائی علیکم خاصبانے یو بلبنا بلی یو تو بھی آچھا تیر خلقا بل تو بھی آچھا تیر خلقا نما کما تدائی آجل الالاقہ ساتے لکا لکش کے خانہ کے پوتی پولا پوتی غریب پر تھئی اور سکتانا در اصل مارشی ننور دیو الالاقہ شو استاس ہو پہ نگو رہے پرائے پولا پوتنا سو کہلی بھی ہو سا یو تیزار مور تھی جنیش پوڑے بلتے ہوئی تاس یہ قومون و پتاس خدا سے حملے کی چیو قوم و تاس غلامان کی نچی دا آقا کا حالات دا سی راشی چی آقا و زبی نو بل قوم تا بایاشی چی راشی وزی تقب لکا نچی آقا تا دی بل تقواشی وزی تقب لکا خاص و بانی بدا حالی وہ ایک پس نکتا غلام دا غلام یو نبدا دے گئے بل غلام نبل نبدا دے گئے بل غلام دا حالات بایاشی حضور دا تشون دیو پڑا سستاس و بدا حالتی کم نظر وقال قائل ومن قلة نحن يوم من يال حضور فاغ وقتی خلق القوم لئے قومنا بمون غلامان کے مولی مون بلگنی زبان مولی مون خلق غلامان کے نبو یو سنے چلے اگر بکنی شرق کرے اگر ملکونا قدر کرے قال نا والانتم يوم اذن كثيرون تاسو په اوکل ور دې اوسو په لکونو یا تاسو په وګونو باندې به صحابه تعالی اکلا څو کې تاسو په اخر کې وګورئ او اوسو په وګونو یې کنه څو څو ور نه حلوم سنا تا چل سترو نه وګاتي ها څه ورته ولیکن کوم رسا تاسو په ځای تل دې او به یې تاسو مثال بداتی اگر اپنے لاب سے راشی و پسکر باتنے زر بھی کنی تو وہ پاس زر تاس بزر گیا ہے زر پر لکتا حق رکھتا ہے وہ لکتا پی جو خراشی گنا تاس کو بزر کنسا اے تاس کے حق مزوری مباحق بھی قطعی نمبر وَلَيَنْ دِعَنَّ اللَّهُ مِنْ سُجُورِ عَبْدِيكُمْ وَلَخْتِ الْمَحَابَدَ او اللہ با ستاسو حیبت در دوشکن در زرن او کاری ستاسو جی دشمنی کا نا تو دا اپوی پڑھنو کو بس پاس وقت بات نہیں تا سنو بنی رہی شیر دقا دیکھا تانیش اندر بیا ہے بیر بیا ہے تو دقا بٹ کو بات کر کم زور بنیر دات تاسو بس ہے زگ زگ اور دشمن پڑھ کے بس تاسو نا یر نمی یک لفن نا فی قلوبکم الوحن او اللہ بس تاسو پر زنو کے وحن کم زور کمزور ہے تو دا نفذ ذات عام نو صحابی تبوز کے تو قال خلیل عمر وحنو سجو وحن سشے کم نو تیا بولی ہے خدا اللہ سپید موسم دے جا کم نیتا کا دکتا مو کم نو تیا بولی ہے قال خلیل حب الدنیا و قرارت الموت تے دنیا محبت مرگ نیر بس دقا شیر زبت آس پہنگو قوت خود باطن میں دادا ہے خود شیر رضا خودے گا چیزا مر گئی ہے رہ گئے دنیا چیز دنیا محبت ہی خرسے گئے با چیزا مر گئی رہ گئے دشمن تا مخا مخے گئے نا دقا شیر رہ گئے یہ نقطہ ہے اللہ کیا بچہ بیا کرنے بچہ ہوگا چی عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ تیر کرا چی موسیٰ علیہ السلام تم اور مقابلت اوپر جادوگر سرا او جادوگر مسلمان آشن نو فرعون و توبی چی خلا زب تاس کر جوڑ سن تاس و سلیت و اخر جو مرم ہم کر یعنی مر بدر کن کنا و این عمنا فلا فیدا خد دے جادوگر و مخ کے تو این آلا غتا سیاد و اس کے شئے کنا چی جادوگر و اخر فرعون اللہ کا دا ملک ادا مذہب خطر پیدا شئے دا مقابلہ وکوئے داخل جادوگر دے موسیٰ دا سر مقابلہ وکے اگوی سوئی دنیا یہ کہ من مقابلہ وکر ہمون بس انعامی تیخی وز کرنا یعنی دنیا محبت ہے تر ملک روشت دے مذہب روشت دے رہا ہے تو دنیا اللہ کا محبت اگوی پڑھنے کے ہو نچے اگوی حق لید اور ایمان رو رو آمن تو بیرم بن عزمی رب موسیٰ و حارم چی ایمان رو رو نو آغا ایمان چی را رہے اثر کو آغا لالچ کو لارش لارش پھر بھی ایمان نہیں رو رہے پھر آؤن نو خود جائے ان آمان کہتے ہو اغام لار پھر آؤن ازمو وجنوے پر وانش تجنے لمرک نیر لارا لدنیا محبت دار تاسو وای چې هغه مسلمانان کوم کوم نه به پلان نه کوم مسلمانان یو هغه یو د مسلمان دا طاقت مولې را یو نه څه دی راځه موسی ځان ته هم ورو کنه او موسی ځان فرعون سره چې اخر مقابله کوي دا نو فرعون سره څه سره مو کنه دا حق ده په دې وخت موسی سره په شیوه نو اسلام به صحه لري نسی موسیٰ اوی ایمان راولن در وقت موسیٰ علیہ السلام اغفت اوخلا غدبه اوخلا نو موسیٰ علیہ السلام و سکون خوشحال شوی اندازو کے دل نہیں گا دی فرعون پا مقابلہ کئی بول مصر موجود ہو در حق در باطن مقابلہ دا بس در جاتو در ایمان نوی راولی نو موسیٰ علیہ السلام غلبه نشو کے دی چه اوی ایمان راولن موسیٰ علیہ السلام و سکون خوشحال شوی چې هغه خوشحاله شو هغوی ته یې لا نظر وکړو هغه ایمان هغه توجه هغه ایمان چې توجه وکړو هغوی ته حقیقت معلوم شي جنت هغه دی یعنې که موږ ستا مر شو چې موږ نه چې جنت ته به ضرور شو که نه موږ ما د دولت ته چلی بس نو که پوه شه که موسی علیه السلام دل به دت سا ورکې حج اکبر هغې یو غره راځي تا دل حاصل کا هغه نور حاصل کا دا حج اکبر دا زرگونو کامونا حجون یو دے اغدا شئید نکو دا دے جادو گرو زر حجون کرے وے نو دا حقیقت تا دکھو دا نمون دا تول حجونو حق شئی جنو دوی بخلو دے ایمان راو راو بیائے دونا نے درسو دونا بے پروارسو نظر مر گیا دے گی نیا دنیا دا دے دا ایمان دے خو ایمان علا چچا توجہ سرائی او پا خلوص من اغن نور پکراش خط دغا ایمان تا او دغا نور تا دغا طرف خودی وی اقبال اقبال دغا تا خودی یا خودی کنمون خود و خدای نظر دی نقطه نوری که نام او خودی زی خاتمه شیر آره زندگی دا نور یو نقطه دا چو دا خودی خودی ویم خود کتابون خو یو نور نقطه دا نما دا دی خوال بدن که دن دا جمدون دا جمدون یو سروت دا جمدون اغلی اصد چه دق ایمان در دق ایمان حاصل که صحابه کو دق ایمان رسول الله پیدا کرو و دق ایمان چه کم مومن کراشی نه در دنیا پرواز آتی نه در مرگ یاری کرا نه او چه کم سر در مرگ یاری کرا دنیا آقا کا جمدن سا جمدن دی و من مسلمان یاسر و احسن دی بحث و یا حدیثی باقتا دی علی ابن عباس قال
ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب.
حضور وی ارکا ظاہر شی پہ قوم کی غلول دوکا ورک یو بند دوکا ورک ہوئی وابا کی اللہ تعالیٰ رضو قضبینو تے روح کو یرا سے سڑے بیمانے کئی دوکا کی نے یرا کی نے پہ مالا دوکا کرش سو سو دوکا ہوئی دوکا بازی ارکچر درول نہیں غیر سڑے ہم درول نہیں خلق کاری کنا وہ پہلی اکر وہ سڑے ہو کفیلی تو چھے دوکا سڑے ورکی گا نا آغاز تم نے اپا پڑھ کے گیا ہے ولا فشل دنا فی قوم لا تصل فیہم الموت فکم قوم سے چیزیں دیا رشی تار کے مرگوں میں دیا ولا نقص قوم المقیال المدینا الا قطع عنہم المحرس کم قوم چے بے احتمانا اور تلکم گرد اور تلک کم اکڑا انہیں فرد حق کم ورکی کم گرد مانگے قاضی تلی چلا کم اور کئی شی کم اور کئی خدای دا ابن رند قوانی دی خوی چه ما ران رزق دیا تو گنا بلا کم اور کم چه ما تا دیا چه خدا حضور سن اوائی چه خدای دا ابن رند قوانی خب بلو دامت اللہ شکر بل دو در فاقا نماز دار کی گیا خواری 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 تلا او تر چه خمی دے گنا ولا حکم قوم غیر حکم الا وشا فیه متمو او کم قوم چی فیصلہ کو ناحق رکھئی پا ایک بچینی زیادت چی چی پا ناحق بھدلن اکرا یا او سریو چا اغل عزیز چا وجلیو مقدمہ درر کلا ہمیں عزیز مر شو ہما آقا چی کم دے آقا دشمن اخلاق دے جو دے جو دے لائے مالیو سو دے وہ مجبورا نکے اسی دے پر مجھے اغبر کے بدلنا نی چی پا ناحق فیصلے کی اغلی کے مجبورا زیادتی گی ولا قصر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو خيانت نكي خلاف الرين نكي يقوم في وعدة وعدة شكني نكي يقوم مغرب لك الدشمن المسلط وعدة كي تبعي لك ان اقول انا نشر من لا تصل اشتابنا اللي بوكر ويشتريك وده دقل خبره معك عني زي ما تبعي انكارو كي فسر لا انت كي نقتكو شجاز روادي اكو اكثر دياماتو چه اغما تو یو خدای که دشمنون بسلت ای دا باقلاشو دا اغا چی اغا پیغمبرانو کنینه که معاشره جوڑ کرو پیدا کرو ادرا دا خونه پشا کریاشی اغا معاشره خرابشی بیا سنه غلامان شی بیا دا حاکر قوم و اخلاق و مذہب والی نو بیا کافش این دا طول مضمونه دا صورت چی کم شورو دیزا نو حالای سلامه را خسلی پیغمبران را غلی دی روز کو جو ملمات رشوی اخلا بیا کافر شیر لیا و حلا سو نو را غلی دا حدود پدی وان ختم کو چی دا دا خبر پسا کے راشی نو اغا قوم هم مقلوب تیگی هم کافر تیگی هم بدکار تیگی لدی نظام سا